на свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
Отже, за словами Юрія Стеця, з грудня 2015 року, після року роботи, він має намір відзвітувати перед суспільством і перед коаліцією у парламенті, написати заяву і оголосити про свою відставку. Про це він, власне, напередодні заявив. Він також нагадав, що вступаючи на посаду міністра, поставив перед собою чотири основні завдання. Напрацювати стратегічні документи в області інформаційної безпеки, запустити мультимедійні платформи іномовлення в Україні, реалізувати програму «Відкрита влада» і відновити українське мовлення на Донбасі. От нагадаємо, що Юрій Стець був призначений на посаду міністра інформаційної політики України в грудні 2014 року. Ну і також 26 жовтня вже 2015 року міністр призначив своїм новим радником з питань інформаційної політики Криму журналістку і громадську активістку у справах кримських татар Еміне Джепар. Отже, шановні слухачі, нагадуємо для вас питання, які успіхи Міністерства інформаційної політики бачите особисто ви? Взагалі, чи знали ви, що в Україні існує таке відомство, чи слідкуєте за тим, що воно робить? 239-60-19, телефон нашої студії, телефонувати можна вже з цієї хвилини і, власне, спілкуватися.
Євгене, ну дивись, таке справді від тебе таке було цікаве зауваження, чи знаєте ви про існування? Ну, хоча цілком імовірно, але ти згадай, рік тому це так. Яка була хвиля обурення, що в нас з'явиться Міністерство правди. Хоча всі розуміли, що боротьба в інформаційному просторі, в інформаційній війні нам потрібна. Нам потрібна якась стратегія, нам потрібні люди, відомство, я не знаю, яке мало би з цим боротися. І тут з'являється інформація про Міністерство інформполітики, і всі просто чомусь його засміяли і почали критикувати, насправді, що нам таке не треба, бо це цензура і так далі.
Ти знаєш, Євгенія, насправді, однозначно, боротися треба і ввести контрпропаганду проти ворога так само обов'язково потрібно, але чи треба це робити саме таким чином, як власне зробив уряд, це велике питання. Саме власне його ставили під сумніви, нагадаємо, рік тому багато експертів, і зокрема через те, що це так чи інакше додаткова ланка управління в державному управлінні, це додатковий апарат, додаткові витрати. Тобто, в першу чергу, зауваження були саме з такого боку.
Ну і, звісно, ми хочемо до вас звернути, шановні радіослухачі, з питанням, які успіхи за цей рік ви бачите у роботі цього міністерства. Тому що дуже актуально і для нас зрозуміти, іномовлення тільки-тільки запустилося, буквально, по-моєму, в перших числах жовтня. Так само є такий напрямок цілий, як мовлення на Донбас. Ну, словом, багато стратегій, багато було планів, основних завдань, до речі, чотири, яких виділяв. У нас є слухачі тим часом на лінії, будемо з вами спілкуватись. Доброго вам дня.
Добрий день.
Як вас звати, звідки ви?
Алло.
Так, ми вас чуємо. Назвіть
Олег,
себе.
Олег, Києва.
Так, пане Олеже, що скажете?
Оці місцеві вибори на Донбасі, в тому числі на вільних від окупантів територій, це показник діяльності Мінстеця. Тобто, дивлячись на ці результати, на реванш регіоналів в цих областях, і Дніпропетровськ, і Харків, можна Путіну просто заходити туди. Під час другої хвилі наступу він може, дивлячись на місцеві результати, туди заходити. Від початку було ясно, що це міністерство – це працевлаштування чергового кума Порошенка.
Ми зрозуміли
почули,
вас.
Почули вас. Ну, насправді, нас... якщо говорити саме про вибори на окупованих територіях, в нас якраз ним буде присвячена окрема тема, до речі, сьогодні. І якщо говорити саме про Міністерство інформаційної політики, то я не думаю, що це відомство напряму мало вплив саме на ті території. Тобто, от ті напрями його роботи, які були окреслені міністром, от, зокрема, це і були основні напрями його діяльності.
Євгене, хочу нагадати, що, до речі, запустилася робота Луганської обласної телерадіокомпанії. Ми про це в ефірі, власне, програми «На свіжу голову» якраз і говорили, розповідали про те, що настільки потужний сигнал вдалося зробити, що він фактично, ну, була навіть інформація, потім, що правда, вона така вже була не підтверджена, були деякі спростування, що навіть до Луганська дістає, тобто до деяких містечок, які вже на окупованій території, тому що це сигнал, та? І так само одним із плюсів, звісно ж, було те, що дала змогу робота саме Мінінформполітики встановити такі передавачі, ключі, які не лише дозволяли, скажімо так, ну, встановивши його там на якійсь близькості до цієї території, там, да, де вже не було українських каналів, зокрема, не тільки відновити роботу українських вітчизняних каналів, а й так само глушити, да, тобто там, здається, польські були ці передавачі, які глушили роботу російських або сепаратистських каналів.
Ну, власне, це абсолютно нормальна діяльність в умовах війни, мені здається, тому що, в принципі, такими речами займаються, якщо ми візьмемо інші країни, які так само перебувають у стані конфлікту, Ізраїль, Палестина, тобто в них так само ці технології працюють, і нехтувати Україні ними було б нерозумно. У нас є ще слухачі на лінії, говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Доброго дня.
Добрий ранок, Борис Іванович, Білоцерква.
Так, пане Борисе.
Я питаю, хлопці, оте міністерство ругають і так далі. А де бабло, пардон, де фінанси для нього, щоб якісь проєкти? Я маю на увазі, як Путін фінансує. Оте тут де, наприклад, да? Я не помиляюсь, 300 мільйонів євро в год. А якщо посчитати, то 365 днів в году, то виходить, кожен день, ви посчитайте, скільки це денег.
Тобто ви хочете сказати, що ми не можемо конкурувати з російською пропагандою?
Путіна, про контрпропаганду. Так що ви мені звиніть, де попло, ребята.
Тобто ще раз, нам не зовсім ви оцінюєте добре позитивну роботу, тому що немає коштів, які би мали бути просто значні, так, гігантські, так?
Ребята, при чому тут обвиняти їх во всьому? Ага. Давайте так.
Тобто вони не винні, бо нема грошей?
Питаємо, так. Да. Спасибо вам за вашу чудову передачу.
Зрозуміли вашу думку. Ну, справді, щодо коштів, до речі, і самі представники відомства Міністерства інформполітики неодноразово говорили про те, що одна з проблем – це фінансування. Тому що, насправді, не так і легко, не так і просто. Скажімо так, закупити передавачі, завести їх туди. Ну, це справді кошти, це
насправді,
не 5 копійок.
Це ще й складна технічна процедура, яку доводиться, наскільки я розумію, виконувати практично не просто в польових умовах, а в умовах військових.
Загрози для життя, давайте будемо чесні, да? Тому що якщо зараз ми маємо певне затишчя, і то ми пам'ятаємо, останній тиждень вже активізувались бойові дії, ми маємо, на жаль, зведені дані про загиблих українських військових, то буквально до жовтня місяця чи до 1 вересня це була зовсім інша історія, і слухайте, люди навіть не те, щоб там передавачі їхати, встановлювати, ну, небезпечно було, да? навіть провозити харчі елементарні і так далі.
Є в нас ще слухачі на лінії, говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Вітаю радіопромінь і всю Україну. Мене звуть Яков, я з Харкова.
Так, пане Якове, що скажете?
По-перше, я хотів би підтримати першого слухача і другого частково. А хотів би у свою чергу перш за все побажати шановним ведучим і іншим журналістам більше дослухатися до слухачів. Не перебивати їх, коли слухачі щось кажуть, тому що серед слухачів не всі кликучі і не всі безграмотні йолопи. А є такі, які...
Пане Якове, почули вас, дякуємо за дзвінок. Є у нас ще слухач на лінії, давайте заслухаємо і далі будемо спілкуватися. В нас вже є в студії наш сьогоднішній експерт. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло, ми вас слухаємо. Та, як вас звати, звідки ви?
Здравствуйте, зовут мене Георгій, я із Києва.
Пане Георгію, слухаємо. Ну, дивіться, ми сформували так запитання, та які успіхи ви вбачаєте за рік роботи?
А ніяких успіхів нет.
Ви їх не бачите, чи на вашу думку їх саме немає?
Ще раз, якщо можна, немножко медленнее.
Ви не бачите їх, чи їх, на вашу думку, взагалі не було?
Ні, ну, звісно, це моє мнение, суб'єктивне мнение. Але підтвердження моїх слов... Вибори в Харкові. Я не ожидав такого от харківчан. Це просто... Я вообще не понимаю. Знаете, смотрю, такое впечатление, что в правительстве вредители. Вот, ну, сложно по-другому сказать, потому что я не знаю.
Чи то ви вважаєте, думаю, що Міністерство інформполітики, давайте будемо чіткими в наших якихось висловлюваннях,
має відповідати на якусь політичну силу.
Так, має якось відповідати за вибори, за конкретне місто. До речі, щодо виборів у нас розмова буде буквально трохи пізніше, тому долучайтесь до цієї теми. Я, мабуть, такі вже представлю нашу гостю, яка взяла слово. В нас в ефірі заступник міністра інформполітики Тетяна Попова. Пані Тетяно, доброго ранку. Ми раді, що ви таки до нас дісталися. Ми, з вашого дозволу, звісно ж, почали розмову. Ну, Юрій Стець оголосив, що та. В нього було основні, там він формулює, 4 завдання. Каже, я з ними впорався, і, мовляв, крісло міністра – це там не панацея і не те місце, де треба залишатися навічно. Та? От, якесь мінімальне завдання він вважає виконаним. От, оце таке загальне запитання, які успіхи відомства?
В Юри було його персональні два завдання. Це, по-перше, запуск телеканалу, і він його запустив. Зараз він активно у UATV, канали намовлення. І він зараз активно входить в кабельні мережі за кордоном. Тому, в принципі, це завдання він виконав. А друге завдання – це була концепція інформаційної безпеки. Вона сьогодні має бути, я сподіваюся, прийнята в Кабміні. І це його друге завдання. Я сподіваюся, що до 3 грудня він вже...
І з цим впорається.
Так, да, з цим повністю впорається. Відносно відновлення мовлення, тим, чим я займаюся, я так розраховую приблизно, що мені потрібно ще десь півтора роки для того, щоб отримати всі ті передавачі, телевежі, побудувати нові, які ми запланували собі. І, в принципі, після того я буду вважати своє завдання по відновленню мовлення
на сході виконано.
Тобто там суто технічні проблеми, тобто змонтувати оцю вишку, встановити.
До речі, цікаво, от як це відбувається?
Наприклад, на Карачуні вони почали її відновлювати десь, не знаю, може, місяця 4 тому. І ще досі тільки зроблені фундаментні роботи, там обстеження, розрахунки. Вони обіцяють, наприклад, Карачун побудувати 180 метрів до березня.
Угу.
А окрім Карачуна, в нас ще є нагальна потреба побудувати якусь високу точку біля Донецька і біля Луганська.
Тобто, щоб пробивати на ті території?
Так. Ми пробиваємо зараз з Волновахи, але там 80 метрів. Це майже нічого порівняно з 364 метри в Донецьку.
А що гальмує будівництво? Зокрема, спорудження, розбудова всіх цих мереж найбільше?
По-перше, це бюрократичні процедури. Наприклад, ті гроші, які ми запросили у березні, для передавачі ми випросили в інших країн. Да? Нам потрібні тільки фідери, це такі, як...
Тобто нам їх надали взагалі безкоштовно?
Безкоштовно. Фідери і антени треба купити. Угу. Ми їх не можемо для державних каналів купити вже 9 місяців майже, тому що тільки тендерна процедура, Кабмін проголосував 22 липня, а тендерна процедура закінчується тільки цього тижня. І все, що робить зараз концерн РРТ, дякую йому і їх спеціалістам, вони роблять це зараз за свої кошти. От включення Луганського радіо, Луганського телебачення, те, що вони зараз в Волновазі включили, там Дон ТРК і УТ-1, це все робиться за їх кошти.
Тобто проблема номер один – кошти та і процедури бюрократичні. Проблема номер два елементарно ми маємо розуміти, що будівництво не відбувається так швидко. Я так розумію, що зараз заповнити оцю прогалину, відсутність високих вишок оціми передавачами звичайними переносними неможливо.
Окрім передавачів потрібні бути ще споруда, телевежа. Угу. Вона нам потрібна біля Донецька близько 200 метрів мінімум, і біля Луганська близько 150 метрів. І для цього це будівництво. От ми бачимо, як будується на Карачуні, де вже в принципі був якийсь фундамент. Так, він був розбитий в результаті боїв, але все одно там щось хоча б було. Ми зараз там мовимо, просто смішно сказати, ми у воєнних попросили 30-метрова, в них є така вишка передвижна, просили цю вишку, поставили на неї, тому що до цього ми півроку мовили з водонапорної вежі.
А якщо говорити про безпеку, власне, оцих всіх споруд, от ми їх там завершимо будівництво, там стоять на іноземні передавачі, де гарантія, що з ними нічого не станеться, тобто там поновляться якісь бойові дії, тобто вони будуть якось охоронятися, там якась система безпеки для них розробляється?
Звісно, що вони більш охороняються, ніж це було раніше, коли були захоплені наші телевежі в Донецьку і Луганську. Але, в принципі, проблема ще в тому, що ми стараємося не будувати такі речі прямо біля лінії зіткнення. Гарантії вам може дати тільки Шойгу і Путін.
Будуть, тобто краще побудувати її вище, але далі.
Так, абсолютно вірно.
Пані Тетяно, ще була така історія, от передавачі – це одна, так би мовити, технічна сторона. Була така думка і така інформація, що для мовлення на Схід існує проблема з вільними частотами. Чому вона виникає, як її вирішувати?
Тому що наші частоти захоплені. 17 телевізійних частот в Донецьку, 15 радіочастот ФМ і 15 в Луганську телевізійних і теж десь близько 15 радіочастот. Вони просто захопили наші передавачі, наші вежі, з них поставили російські канали і чи свої там сепаратистські декілька каналів, з них мовлять. А їх треба просто побудувати вежу, яка буде достатньо
висока. Тобто знову до технічного
ставити,
питання.
Ставити більш потужні передавачі і мовити.
І просто глушити.
Ну, там відбувається не глушіння, ми спробували, по факту відбувається не глушіння, а просто ті, хто направлена антена на нашу вежу, дивляться наші канали, на їхню вежу, їхні канали. Самого глушіння телепередавачами не відбувається. Це мають, ну, це мають бути спецзасоби, яким
окремо
займаються спецслужби.
Тобто для того, щоб захотіти слухати громадянам, які проживають на цих окупованих територіях, їм все-таки, тобто щоб слухати, їм треба захотіти буде слухати, їм треба буде все-таки направити передавач.
Ми ще з радіо експериментуємо, чесно скажу вам, а з телебаченням це точно, ми провели такий експеримент, просто різні передавачі
стоять
да, і в залежності, куди антена повернута, то й будуть бачити.
До речі, а які канали зараз там представлені і які, можливо, ще з'являться нові?
Ну, звісно ж, представлені зараз приватні канали, тому що держава поки що, хоча там Дон ТРК з Красноармійська можна бачити десь на західних окраїнах Донецька, а так 1+1, Еспресо, п'ятий канал і ТРК Україна на південних кварталах Донецька. Я бачила доповідь ЛНРівську по... Угу. Ну, от ми включили Луганську обласну телерадіокомпанію на минулого тижня. Вони кажуть, що там, ну, станиця Луганська вони бачать, і всі як...
сусідні в цьому районі містечка, і вони так само
на Луганську тільки
так?
можуть бути. Це, ну, там по факту ми включили тільки один канал, бо там одна вільна частота. І на в Луганську можливо тільки там на високих якихось поверхах і на півночі.
А який ще варіант власне оці частоти здобути, яких не нас власне немає? Тобто не можна відкрити якісь резервні? Я знаю, що ну, насправді є резервні частоти, так які там
нам
можливо для чогось зараз
є там. Вони все таки мають контролювати і використовувати ці частоти. Я сама вже їздила в Генштаб до відповідного генерала, який цим займається. Все,
тобто
що можна...
ми говоримо про частоти, на яких спілкуються військові, які могли би бути придатні для мовлення, хоча я так розумію, радіомовлення, правильно?
Ну там і радіо,
і телевізійний канал може бути. І вони не готові їх віддавати поки що.
Так.
Ну але вони використовуються чи вони просто законсервовані?
Вони використовуються чи можуть создавати поміхи, як вони мені сказали, для їх якихось там засобів.
Угу.
Ну, все, що можна, ми отримуємо. Я не настільки, що я навіть сама туди їжджу і домовляюся про прискорення, тому що в них там стандартний термін 50 діб, мені здається. Ну, це ж дуже довго, якщо, в принципі, можна зразу подивитися і дати відповідь. Вони мені дають відповідь там за 5 діб.
Угу. Пані Тетяно, ви в одному з інтерв'ю говорили, що найкраща там протидія пропаганді – це правда. Ну, але ми боремося з такою дуже агресивною пропагандою. Все-таки, чи може бути український мовник, радіо чи телевізійний пропагандистом?
І до якої міри?
Ну, я взагалі не дуже люблю пропаганду. Я люблю... ми не можемо, навіть от зараз ми друкуємо, друкує Народна армія, Міністерство оборони, а пишуть матеріали журналісти Донбасу, для спецвипуска для жителів Донбасу. І там інколи Народна армія, коли залишаються якісь місця, вони там знаходять якісь матеріали. І я кожен раз кажу, це точно правда, донецькі журналісти, будь ласка, перевірте. Це відповідає дійсно, бо воно таке має пропагандистське забавлення.
Ну, до прикладу,
а мені здається, що це не
хвалять когось,
ну, занадто,
що?
Занадто якось хвалять, там розказують, що там тут взагалі там немає там, не знаю, хліба, наприклад.
Угу.
Ну, ну, ми розуміємо, да, що це якийсь там пропагандистський
фарби
текст,
так зразу
та,
чорніють.
Який не відповідає дійсності. І на мій погляд, такий британський або навіть американський тип ведення інформаційної протидії, він більш правильний. Вони завжди подають дві точки зору. Да? А вони більш такі, ну, як адекватні. Да? Він же не казав Януковичу, там, що ви що йдете, він питав, а ви що дійсно жили на території приватного зоопарку? І що ви робили зі Стеросом?
Називаєш речі так, своїми іменами, так?
Так, але, просто, в принципі, ти дивишся на це інтерв'ю, ти розумієш, що так, він точно ідіот. Але він ніколи не скаже цього прямо.
Не даючи оцінки.
Так.
Ну, навіть в нашій ситуації, тому що, ну, британці, вони, так би мовити, чи стикалися вони колись з подібною пропагандою, навіть зараз вся Європа,
стикалися
насправді.
Стикалися під час війни, вони стикалися, в них мовили англійською мовою, радіо, вони потім повісили.
Ну, насправді, вони навіть...
Лорда Хохо після війни.
Вони навіть не називають свої війська своїми військами, вони називають британські війська і якісь інші війська. Тобто, коли говорять, тобто, там справді
навіть
дуже...
Навіть мова ненависті, так би мовити, відсутність.
Дуже лояльні.
Це дуже правильно. Тобто, відсутність мови ненависті, і чому ми підтримали цей проєкт ОБСЄ про словник без ненависті. Угу. Тому що мені дійсно здається, що ми маємо бути більш такими раціональними і розумними, ніж наш контрагент, так сказати, Росія, ну, ДНР, ЛНР, ми розуміємо, що це їх маріонетки, для того, щоб, в принципі, розумні люди розуміли, ми не брешемо, ми кажемо правду. Вони можуть завжди з наших ЗМІ, ну, там, наприклад, тих ЗМІ, які ми зараз допомагаємо робити, от ці радіо буде FM на Донбас, я сподіваюся, разом з Дон ТРК ми зробимо. Ми хочемо, щоб там був така журналістика. Не пропагандистська журналістика, а абсолютно адекватна журналістика.
Хочу нагадати нашим слухачам, що у нас у студії заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова і наш номер студії 239-6019, код Києва 044. У нас ще є трохи часу для цієї розмови, тому долучайтеся. І в нас, я так бачу, є вже низка слухачів. З вашого дозволу ми заслухаємо їх лаконічно. Тільки, будь ласка, хто ви, звідки і ваше запитання? Говоріть, будь ласка.
Слухаємо вас, говоріть.
Алло, ми майже вас чуємо, говоріть.
На жаль, мовчить слухач, ну, можливо, буде наступний за кілька секунд. Пані Тетяно, до вас тоді наступне питання. А якщо говорити про, ну, скажімо так, пріоритетні напрямки роботи, от іномовлення і мовлення на Донбас, тобто ви його якось розрізняєте для себе? Ну, і, в принципі,
на що більше треба
вибачте, коштів,
зусиль? Вибачте, таке грубе,
зусиль,
може, тобто... питання.
Знаєте, у нас всього 20 людей в міністерстві працює, і ми не можемо собі дозволити, щоб кожен розбирався і вникав в проєкт іншого. Іномовленням займається Юра. Там Армія займається Юра Стець, міністр, Армія займається Артем Біденко. Я займаюся відновленням мовлення. Я не знаю, ніякі бюджети вони планують. Там ще Укрінформ, це ж єдина платформа і на мовлення. Тому я не зможу вам відповісти на це питання. Ну, в будь-якому разі, для мовлення на Донбас ми ж не використовуємо, ну, міністерські гроші майже не використовують. Тільки там моя зарплата, яку я все одно віддаю зразу там військовим, перераховую її. А так, ми робимо це з нашими донорами, партнерами, які нам передають передавачі, там допомагають робити якісь там інформаційні кампанії. Навіть оця газета друкується за гроші донорів.
А якось штат планується розширювати, щоб, можливо, воно якось більш ефективно здійснювати цю роботу?
Ну, там плануються додаткові люди по стратегічним комунікаціям, наскільки мені відомо. Але так в мій департамент мене поки штатку не запрошували. Мені от щоб гроші виділялися.
Так, от, до речі, чого вам особисто бракує? От ви зараз пропрацювавши, так розумію, рік, да, з початку створення міністерства як такого. Ну, не будемо вже уточнювати, чого особисто вам зараз бракує в роботі?
Ну, по-перше, я не знаю, я б хотіла мати таку чарівну паличку чи молоток антибюрократор, якщо це можливо. Ну, тому що реально приходиться там всі речі там 5 різним міністерствам пояснювати. Я вводила проєкт Embedment для журналістів перебування на передовій з військовими. 5 місяців, 5 різних відомств міністерств, кожному на високому рівні отримати підпис.
Тобто це супер проходження по оцих
шаблях? Так, це жах. І просто, якщо ти ще додатково не пушиш, там персонально не телефонуєш там заступникам міністрів інших міністерств, там в СБУ, якщо це там перебування на передовій, воно нічого не відбувається. Просто, ну, реально дуже така складна.
Це система, на вашу думку?
Ну, я прийшла з приватного бізнесу. Я ще до лютого працювала в приватному міжнародному бізнесі. Угу. І там відпрацьовані процедури. Там ти 19 років приходиш на роботу, тобі так одягають на голову книжку 50 сторінок процедури міжнародних там, медіа-агенцій, і ти працюєш по цим процедурам. По цим процедурам, якщо ти не відповів там за 24 години клієнту, тебе звільняють. Уявляєте, що б у нас було, якщо б у нас не відповів, не підписав, там, не затвердив?
Я думаю, мали б іншу країну через рік, якби.
Ну, тобто нам насправді бракує, ну, я так розумію, змін скрізь, да, і тому ми так скрипимо в усьому цьому.
Взагалі мені здається, що просто поліпшення менеджменту процесів, взагалі в державі, воно б набагато сильно прискорило наше реформування і розвиток і багато інших. Це, ну, таке. Я думаю, що це взагалом для держави і для бюрократичного апарату. Ну, і, в принципі, оці виділення грошей і отримання від наших партнерів, тому що, на жаль, у наших партнерів також є бюрократичні процедури. Там, кожен раз, навіть коли вони підтверджують, що так, ми вам виділяємо передатчики, чи там відправимо вам телевежу, а потім ще там півроку узгоджень на всіх департаментів. Потім, коли вони приїдуть, ну...
Знову ж таки, ну не ми єдині маємо якісь там міністерства, відомства, і так, де треба так поставити, дістати довідку і там ще потім цю довідку затвердити. Ну що ж, шановні радіослухачі, на жаль, більше на цю тему не маємо часу. Дякуємо нашому гостю. Ще раз нагадаю, заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова.